vairāk ieroču Ukrainai un bargākas sankcijas pret Krieviju. Tā īsumā varētu rezumēt rezolūciju, kuru ceturtdien pieņēma Eiropas parlamenta deputāti. Proti, viņi aicina pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas embargo un pēc iespējas ātrāk īstenot arī gāzes importa embargo. Vienlaikus viņi aicina arī Krieviju izslēgt no G20, Interpola un citām starptautiskām organizācijām. Deputāti aicina arī dalībvalstis palielināt savu atbalstu Ukrainai, gan katrai atsevišķi, gan darbojoties kopā kolektīvi. Eiropas parlaments pats sankcijas nepiemēro. Šī rezolūcija ir politisks aicinājums vai spiediens pret dalībvalstīm, taču lēmums ir jāpieņem valstu pārstāvjiem, nevis Eiropas parlamenta deputātiem. Tā kā tas, kas no šī patiešām tiks īstenots, ir atkarīgs no Eiropas Savienības valstīm.